frumos la cei care prin cântare au încercat să ne facă și mai melancolici posibil decât am venit și mai gânditori, dar nu strică și astfel de retrăi și astfel de evenimente. Aș dori ca în timpul care urmează să am câteva gânduri ca la început de an. Este foarte greu ca să ai ceva special, ceva tematic în astfel de situații. Totuși m-am gândit că trăind în țara în care suntem și nu știu cum la voi, dar la noi ultima perioadă a devenit neîncăpător cutia poștală, că tot fel de fel de scrisori și tot fel de fel de oferte de la bănci, de la companii, de la magazine cu privire la anul nou. Și m-am gândit că cei de buni oamenii din jurul nostru, că tot, cu tot felul de oferte vin la adresa noastră, dar oare care ar fi oferta lui Dumnezeu pentru anul 2015? Și în jurul la gândul ăsta aș dori ca să medităm puțin acum, seara fiind aici împreună în casa lui Dumnezeu. Care este oferta lui Dumnezeu pentru mine, pentru 2015? Pentru că de la Wells Fargo știu care este. Am văzut-o care este și aceea de la Walmart și am văzut care este și aceea de la, eu știu, Big Five și așa mai departe. Dar, ca și copii ai lui Dumnezeu, ce vrea și ce este gata ca Dumnezeu să ne ofere fiecăruia dintre noi. Dar ca și o introducere aș dori ca să ne gândim la câteva lucruri legate de sărbătoarea pe care o sărbătorim sau de anul nou. De cele mai multe ori, nouă ne se par că lucrurile cu care ne-am obișnuit și care așa au fost de la nașterea noastră, așa au fost de când lumea și pământul și realitatea de cele mai multe ori ne convinge și ne spune că nu este chiar așa. La Crăciun, dacă vă aduceți aminte, am vorbit puțin despre istoria Crăciunului și am văzut cum e evaluat și cât de diferit și cât de anevoios într-un fel s-a ajuns la sărbătorirea Crăciunului și apoi pe parcursul istoriei, de multe ori, eu știu, exagerările sau derapările pe care le-a avut această sărbătoare. Care este istoria anului nou? De fapt, sărbătoarea anului nou deține, după cum susțin istoricii, recordul pentru cea mai veche sărbătoare. Istoria ne spune că babilonienii au sărbătorit încă de acum mai bine de 5.000 de ani sărbătoarea sau anul nou în prima lună de după solstițiu. Acum, de când a început sărbătoarea să sărbătorească la 1 ianuarie? Cum credeți? De când? Oamenii au început să sărbeze 1 ianuarie ca și anul nou. Unii vin și spun că din moș strămoș. Oare? Eu vreau să vă spun că anumite țări încă astăzi nu sărbătoresc anul nou la 1 ianuarie. De pildă, Veneția au început să sărbătoreze în 1522, Suedia 529, Imperiul Roman în 544, Spania, Portugalia, Polonia 556, Prusia, Danemarca, Norvegia 559, Franța 564, Scoția 1600, Rusia 1700, Imperiul Britanic 1752, Thailanda în 1941 și așa cum am spus, sunt încă țări care astăzi nu sărbătoresc anul nou la 1 ianuarie. Din punct de vedere religios, data de 1 ianuarie a început să fie sărbată de biserică pentru prima dată în 1691 și decretul a fost dat de către Papa Inocențiu al XII-lea. Dar până atunci, biserica sărbătorea anul nou atunci când sărbătorea Crăciunul sau când sărbătorea nașterea Domnului Iisus. Deci așa cum am spus, cred că v-a dat seama că nu s-a ajuns ușor la ceea ce pentru noi este obișnuit, ca la 1 ianuarie să fie anul nou. Acum este și mai interesant din cauza că noi multe lucruri le avem preluate și le preluăm în continuare de la evrei. Este interesant să vedem la poporul evreu ce este cu anul nou, cu sărbătoarea care ei o numesc Rosh Hashanah. Ei spun că anul nou marchează crearea lumii și este momentul când a fost creat primul om, Adam. Și este foarte interesant că evreii ne dau și ziua și anul în care s-a întâmplat lucrul ăsta și ei spun că s-a întâmplat în 7 octombrie 3761 înainte de Hristos. Din cauza aceasta, astăzi calendarul evreiesc ne spune că noi suntem în anul 5775. Ăsta este anul evreiesc în care suntem noi și care a început anul 2014 la 24 septembrie. În anul în care suntem noi, anul nou evreiesc care să fie pe 13 septembrie și atunci au să intre evreii în anul 5776 de la crearea lui Adam. Deci evreii s-o cot puțin diferit anii decât ei s-o coate civilizația sau cultura în care noi trăim. Primul text din Cuvântul lui Dumnezeu care se referă la sărbătoarea anului nou este Levitic 23, 23 la 25 și spune Cuvântul lui Dumnezeu aici așa. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, vorbește copilor lui Israel și spune-le, în luna a șaptea, în cea din tâi zi a lunii, să aveți o zi de odihnă, vestită cu sunet de trâmbiță și o adunare sfântă, atunci să nu faceți nicio lucrare de slugă, ci să aduceți Domnului jertfe mistuite de foc. Și asta este prima relatare a sărbătorii Rosh Hashanah, așa cum am spus, că o numesc evreii și se referă la anul nou. În zilele noastre, în prezent, dacă ne transferăm la fiecare început de an, fiecare om își dorește atât lui cât și celor din jurul lui tot felul de lucruri. Bune, frumoase, plăcute, râvnite, așteptate și așa mai departe. Mesajele pe care le transmitem, pe care le primim pe diferite căi, fie că ele sunt text message, fie că sunt e-mail-uri sau alte felicitări și așa mai departe, chiar și toasturile în sine conțin tot felul de gânduri și dorințe bune cu privire la viață lungă, la viață plină de sănătate, la viață din belșug, la prosperitate, la fericire, la dragoste și tot așa. Este plină astăzi lumea de tot felul de urări, care mai de care frumoase. Unii își urează ca anul nou să-i țină departe de sărăcie, departe de durere, departe de necaz, urându-și mulți ani să-i țină departe de ce? De moarte și tot așa. De cele mai multe ori, chiar și numele lui Dumnezeu este implicat în astfel de mesaje sau de urări de anul nou, din cauza că noi știm că lungimea vieții noastre, sănătatea, binele, fericirea, atârnă de Dumnezeu. Chiar și, dacă am luat ca și exemplu, simpla cântare care o cântă cei mai mulți, la mulți ani cu sănătate, să-ți dea Domnul tot ce dorești, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiești. Este o dorință pe care noi o cântăm nu doar la anul nou, ci și cu ocazia la zilele de naștere pe care le avem. Deci este foarte interesant dorința asta de să-ți dea Domnul tot ce dorești. Eu nu știu dacă este bine ca Domnul să ne dea tot ce dorești și nu știu ne-am fi fiecare dintre noi, dacă Domnul ne-ar fi dat de când am început să cerem de la El tot aceea ce am cerut și ceea ce am dorit. Pentru că nimeni dintre noi nu le spunem la copii. De azi înainte, mesajul relațiilor dintre noi în familie, voi copii și noi ca și părinți, este următorul. Voi cântați ca noi să vă dăm tot ce doriți și noi vă dăm tot ce doriți. Nimeni nu procedează așa cu copiii. Din ce cauză? Pentru că ne pasă de ei și știm că anumite lucruri pe care ei le doresc au să le producă mai multă durere și mai multe probleme decât bine. Și eu cred că lucrul ăsta se aplică și la noi. Deși noi ne considerăm mai mari și spunem că noi suntem așa de înțelepți și lucrurile pe care le cerem noi de la Dumnezeu, cu siguranță 100% că ele sunt bune. De aceea, aș vrea ca să ne gândim la câteva întrebări. Prima întrebare sună în felul următor. Oare este suficient să-ți dorești anumite lucruri pentru ca Dumnezeu să ți le ofere? A doua întrebare. Oare este suficient să urezi anumite lucruri cuiva pentru ca Dumnezeu să îi le ofere? suficient sau nu? Cum credeți? Vreau să mă întreb, câte dintre urările pe care le rostim noi de anul nou sunt valide sau sunt adevărate? Câte dintre ele nu sunt decât doar vorbi goale? Acum, nu vreau să înțelegeți că nu trebuiește să ne urăm unii la alții ceea ce ne dorim unii la alții. O să înțelegeți puțin mai târziu care este dedesubtul și unde vreau ca să ajung. Așa cum am spus, simpla urare la mulți ani, pe care aseară ne-am urat-o cu toții unul la altul și toți mi-ați urat-o acolo la ieșirile din biserică. Vreau să vă întreb, simpla asta urarea voastră poate să-mi dă mie garanția că eu am să trăiesc măcar cu o zi mai mult decât vrea Domnul? Dar vreodată Dumnezeu a ascultat ca să arătate biserica, ne-a dus la mulți ani și în loc de, eu știu, acolo 70 și îmi dă 70 și matate. Sau credeți că prea mult m-am dus cum la 70? Sau eu mai de jos, nu? Posibil și asta să fie adevărat. Posibil și asta să vedea, pentru că nu știm când Dumnezeu a pus hotar zilelor noastre, dar întrebarea este, urându-ne unul la altul la mulți ani, putem să facem cumva ca să lungim ca acel hotar pe care ne-l-a pus Dumnezeu fiecare dintre noi să fie cumva mutat din cauza că noi ne urăm unul la altul lucrul ăsta? Putem să facem lucrul ăsta sau nu? De aceea, noi avem multe oferte și multe urări unul pentru altul cu ocazia anului nou. Dar dorința mea, așa cum am spus, este să vedem care este oferta pentru acest an din partea lui Dumnezeu. Biblia nu este altceva decât este un pachet de oferte care vin din partea lui Dumnezeu pentru om. Și perioada în care noi trăim, dacă am încercat să o găsim undeva în cuvântul lui Dumnezeu, părerea mea este că anul în care noi trăim este anul de îndurare a lui Dumnezeu. Din acest motiv consider că cel mai bun lucru pe care l-am putea face la început de an este să privim la noi personal, la cei din jurul nostru, să facem niște urări valide sau reale, dar pentru aceasta este important ca să consultăm care este oferta lui Dumnezeu pentru noi, ca urarea aceea pe care o facem noi să fie una reală, să fie una care să fie conform voiei lui Dumnezeu și să nu rămână o vorbă goală, frumoasă, aruncată în vânt, dar să fie ceva real. În Luca, capitolul 4, versetele 16 la 21 spune așa, că Domnul Iisus a venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia și cunoașteți, fiind împărțit acum în capitolul 61. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a așezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirea pironită spre el. Atunci a început să le spună, astăzi s-a împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. De aceea aș dori ca în continuare să privim la mesajul acestui an de îndurare pe care îl rostește aici Domnul Iisus. Și beneficiind în îndurarea Lui, în câte un an pe care ni l-a dat, să privim la 5 lucruri pe care aici le oferă Dumnezeu. Spune aici așa, să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să mă duiesc pe cei cu inima zdrobită, să provăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Și acum, cu siguranță că fiecare dintre voi vă gândiți, dar ce are asta cu noi? Pentru că nimeni dintre noi nu suntem în categoria oamenilor despre care se vorbește aici. Noi Evanghelia am auzit-o, inima ne este tămăduită, nu suntem robi nimănui, suntem slobozi. Slava Domnului, chiar dacă cu ochelari, dar oricum nu suntem orbi. Cât de cât vedem, care mai mult, care mai puțin. Nimeni nu ne apasă, suntem în cel mai democratic într-un fel țară și atunci ce ar avea oferta asta pe care Dumnezeu a adus și poporul lui atunci când îi dă un an de îndurare cu fiecare dintre noi. Haideți să ne luăm pe rând și scurs ne oprim la fiecare dintre ele. Vine la așa și spune că prima ofertă pe care o dă el în anul de îndurare este bogăția. Doar că nu merge vorba despre bogăția materială, ci merge vorba despre bogăția spirituală. Spune aici să vestesc săracilor Evanghelia. Pe cei care sunt săraci să-i fac bogați. Pentru că cuvântul Dumnezeu vine și ne spune că nu este un om mai bogat pe fața pământului decât acel care are Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, sau Evanghelia mai este tradusă și transmisă ca și vestea cea bună și pe care nu de mult am sărbătorit-o la Crăciun. Atunci când au venit și au spus îngerii din cer, nu vă temeți că-și vă aducem o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Cel mai bogat om, din perspectiva lui Dumnezeu, nu este omul care are milioane sau miliarde, ci este omul care s-a îmbogățit acceptând vestea Evangheliei în viața lui. Pavel îi spune celor din Coloseni, voi aveți totul de plin în el, care este capul oricărei domnii și stăpâniri. Și Noul Testament are peste 150 de lucruri pe care Dumnezeu ne le oferă prin Domnul Iisus fiecăruia care crede în el. Spune cuvântul Dumnezeu că în Hristos avem har, pace, neprihănire, răscumpărare, ispășire, împăcare, iertare, izbăvire de păcat, izbăvire de moarte, izbăvire de osândă, naștere de nou. Apoi avem sfințire, binecuvântare, putere, înțelepciune, o gândire nouă, biruință, mângâiere. Avem Duhul Sfânt, statutul de copil al lui Dumnezeu, cetățenie cerească, bucurie, plinătate. Avem un logodnic, avem un prieten, avem o familie, avem un scop în viață, avem o moștenire, avem înviere, proslăvire, răsplată. Și așa cum v-am spus, sunt peste 150 de lucruri pe care ne le spune cuvântul lui Dumnezeu, că El, prin Domnul Iisus, este gata ca să ne le oferă fiecăruia dintre noi. De aceea când încercăm ca să căutăm lucrurile astea în altă parte, de fapt, ar trebui ca ajutându-ne dintr-o parte să spunem care a joacă aceea. Știți când eram copii și ne jucam joaca? Posibil că tot v-a jucat când cineva ascundea un lucru și apoi când intra altul în cameră și începe ca să-l caute, îi spuneai apă, 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 dacă se apropia de locul unde foc, 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 șerbinte sau acolo cald și așa mai departe. Eu cred că și din punct de vedere a căutării noastre, a împlinirii cu Dumnezeu este exact același lucru. De multe ori noi căutăm acolo unde Dumnezeu stă într-o parte și ne spune apă, e gheață. Nu acolo trebuie să cauți fericirea. Nu trebuie să aștepți anul nou ca cineva să-ți ureze bucurie și să cei să te bucuri. Nu trebuie ca să aștepți anul nou ca cineva să-ți ureze sănătate și să spui că de azi înainte am să fiu mai sănătos și așa mai departe. Pentru că lucrurile astea Dumnezeu ne le oferă. Stau la dispoziția noastră condiția care ne-o pune El. Pentru că știți că ofertele nu vin fără condiții. Cu litere mărunțări de obicei scrisă. Dar Dumnezeu are grijă să ne scrie cu litere mari. Pentru că nu le ascunde de noi. Și condiția lui este foarte simplă. Să recunosc că sunt sărac în acest domeniu. Să recunosc că am nevoie de această ofertă a îmbogățirii spirituale care El este gata ca să mi-o ofere prin cuvântul Lui. A doilea ofertă este vindecare, să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, spune el aici. Cea mai cumplită boală de care un om ar putea să sufere este păcatul. Și noi știm că păcatul este cauza tuturor celorlalte boli și chiar și a morții. Păcatul distruge, păcatul omoară. Efectul păcatului în viața omului nu este doar aici pe pământ, ci trece și dincolo. De aceea, cea mai importantă vindecare nu este ca să fii vindecat de o problemă fizică pe care o ai, deși și ea este benefică și atunci când Dumnezeu găsește lucrul ăsta cu care fiecare dintre noi, eu cred că îl primește și este apreciat și este mulțumitor pentru modul și felul în care Dumnezeu lucrează. Dar totodată cuvântul Dumnezeu ne arată atât de clar că El este interesat mai mult ca să nu vindeci sau ca să vindeci nu toate bolile noastre, ci cauza tuturor bolilor și așa cum am spus, care este păcatul. Oferându-ne posibilitatea de a scăpa de aceste consecințe, în Apocalipsa spune 22:4 felul următor: El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi, nu va mai fi nici tânguire, nici țipăt, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Și care este condiția ca să ai parte de această ofertă din partea lui Dumnezeu? Să recunosc că inima este zdrobită. A treilea eliberare. Să propovăduiesc robilor de război slobozenia. Istoria cunoaște o mulțime de războaie. Dar nici primul război mondial, nici al doilea război mondial și nici chiar actualul război economic care se duce nu poate să fie comparat ca și maștab și ca și influență cu războiul dintre Dumnezeu și cel rău. Cunoaște de cuvântul Dumnezeu că inițiatorul acestui război a fost diavolul, iar prin amăgiri a implicat și omenirea, a implicat și oamenii. Mulți astăzi sunt robi. Robi alcoolului, alții a tutunului, alții a drogurilor, alții sunt robi la jocurile din noroc, alții sunt robi pornografiei, alții sunt robi banului, alții ajung robi oamenilor chiar să fie robi, alții ajung să fie robi minciunii și am putea să continuăm lista foarte lungă. Și este adevărat că oamenii nu vor ca să recunoască acest lucru, după cum l-au recunoscut nici așa de pe timpul Domnului Iisus. Odată ce spun oamenii de tipul Domnului Iisus, Ioan 8:33-36, ei au răspuns: noi suntem sămânța lui Avram și n-am fost niciodată robi nimănui. Cum zici tu, veți fi slobozi? Adevărat, adevărat vă spun, a spus Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Și robul nu rămâne pururea în casă, fiul însă rămâne pururea. Deci dacă fiul va face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. N-au vrut oamenii să recunoască atunci că au probleme, că sunt anumite lucruri păcătoase care îi leagă și de care în anul de îndurare, prin pocăință, ar putea ca să se slobozească și prin acceptarea a ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru ei. Deci condiția este simplă, să recunosc că am nevoie de slobozenie, să recunosc că într-un domeniu sau altul a vieții noastre sau a vieții mele sunt anumite lucruri care mă leagă. Sunt anumite lucruri care mă înrobesc. A patra ofertă este oferta perspectivii. Sau, spune aici, orbii capătă vederea. În Ioan capitolul 9, Domnul Iisus vindecă pe un orb. Farisei și cărturarii încearcă ca să-l convingă pe acel orb că Domnul Iisus este un păcătos. După perioada de timp se întâlnește Domnul Iisus cu acel orb în templu. Și uitați-vă ce spune Domnul Iisus. Apoi Iisus a zis: eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din farisei care erau lângă el, când au auzit aceste vorbe, au zis: dar nu fi noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat, dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Este atât de important ca și copiii lui Dumnezeu să primim această ofertă din partea lui Dumnezeu, așa cum am numit eu aici, perspectivă sau viitor. Din cauza că de cele mai multe ori, atunci când ne lăsăm luați de valul lumii în care trăim, bătuți de problemele și de necazurile pe care le avem, de multe ori ajungem ca să spunem, nu este de aici ieșire, nu este de aici viitor, nu știu încotro să o iau, nu știu ce să fac sau care este pasul următor. Este atât de important ca să înțelegem că perspectivă pentru viața noastră, pentru ziua de mâine, pentru anul 2015, ca el să fie cu adevărat trăit, ca el să fie cu adevărat de valoare înaintea lui Dumnezeu, putem să avem doar atunci când acceptăm această ofertă din partea lui. Din cauza aceasta, Pavel vine la un moment dat și se roagă în felul următor. Spune el așa, și mă rog ca Dumnezeul Domnul nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii, ca să pricepeți care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția slavei moștenirii Lui în Sfinți și care este față de voi credincioșii nemângâiata mărime a puterii slavei, după lucrarea puterii tăriei Lui, pe care a descoperit-o în Hristos prin faptul că L-a înviat din morți și L-a pus să șadă la dreapta Sa, în locurile cerești, mai presus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume care se poate numi. Nu numai în veacul acesta, ci și în cel viitor. Aceasta este oferta pe care Dumnezeu vine și ne-o spune fiecare dintre noi. Aceasta este perspectiva pe care El ne-o dă cu privire la viața scurtă de aici și pentru cu privire la veșnicii. Este important dacă recunosc că am nevoie de ea sau nu. Și ultima, a cincea, este despovărarea. Să dau drumul celor apăsați, spune aici Domnul Iisus. Eu nu știu cât de mult atunci când mergeți pe drum sau atunci când veniți chiar și la biserică și vă întâlniți unul cu altul, trageți atenție la expresia feței oamenilor cu care vă întâlniți. Sau chiar a fraților și a surorilor din biserică. Nu știu, poate eu mă greșesc. Poate eu să am probleme cu observația, dar eu vreau să vă spun că de cele mai multe ori pe fețele oamenilor cu care mă întâlnesc în stradă sau cu care mă întâlnesc la biserică văd oboseală, văd îngrijorare, văd tulburare, văd stres. Și lucrul ăsta vine ca și urmare a problemelor, a greutăților cu care noi, ca și oameni, ca și trăitori aici pe pământ, ne confruntăm cu ele. Uitând de oferta pe care ne-o spune Domnul Iisus la un moment dat, Matei 11:2 spune în felul următor, veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă dau odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, că jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Este un barter aici foarte interesant pe care Dumnezeu mi-l oferă. De a schimba jugurile, de a îi arunca asupra lui îngrijorarea, oboseala, stresul care vine în viața mea asupra lui și de a lua a ceea ce el este gata ca să ne ofere. Și din nou, care este condiția? Să recunosc că sunt apăsat. Să recunosc că am nevoie de acest lucru. Pentru că așa cum am văzut în text, de multe ori noi ne asemănăm cu oamenii din timpul Domnului Iisus. Vine Domnul Iisus și le arată foarte clar. Dragul meu, ești înrobit. Noi n-am fost robii nimănui. Dragul meu, ești obosit. Mai tare ca mine nu-i nimeni. Dragul meu, ai nevoie ca să-ți deschid ochii că ești orb. Eu tare bine văd. Având astfel de atitudini, niciodată, fie 2015, fie 2016 sau 2020 sau eu știu cât are să ne dea Domnul fiecare dintre noi. având o astfel de atitudine față de oferta Lui, niciodată nu o să ajungem ca să o trăim, ca să putem să ne bucurăm. Și a să rămână, doar cum am spus, în ziua de Crăciun. Ca la acel om care avea biletul de a circula oriunde în America cu trenul gratis pus într-o ramcă undeva acasă, fără ca să se folosească vreodată de el. De aceea, cu ocazia anului nou, vreau ca fiecare dintre noi să realizăm că Dumnezeu are pentru noi cele mai extraordinare oferte, cu condiția că suntem sinceri și că recunoaștem fiecare starea reală și suntem gata ca prin pocăință, cu credință, să acceptăm soluția sau oferta lui Dumnezeu pentru problemele noastre. El se oferă, a pregătit totul pentru noi și vrea să ne vadă pe fiecare dintre noi. În anul 2015, anul de îndurare, așa cum l-a numit, mai bogați din punct de vedere spiritual, vindicați acolo unde inimile încă ne sunt zdrobite, eliberați acolo unde încă anumite păcate ne țin legați, cu perspectivă pentru viitor, dăruindu-ne o nădejde când privim înainte. Și despovărați, ajutându-ne ca să trăim o viață fără îngrijorare, lăsând ca El să fie în control, odată ce am pus povara noastră pe umerii Lui. Deci, dacă ar fi ca să închei cu o orare, eu știu, reală, la început de an pentru fiecare dintre voi, în locul la un, la mulți ani, pe care vă l-ați urat și ne-l urăm unul la altul, în baza la ceea ce am zis, la oferta reală pe care Dumnezeu ne-o dă, atunci urarea mea cam a sunat în felul următor pentru fiecare dintre voi. Cu Domnul în anul care urmează, fie pe munte, fie în vale. De aceea, cu Domnul, în anul 2015, fie că ești pe munte, pentru că fiți sigur ca să fiți pe munte. Dar nu uitați că înainte de a ajunge pe munte, să treci pe vale. Nu poți să ajungi pe o munte dacă n-ai început din tăi pe vale. Dar este atât de important ca și atunci când suntem pe munte și atunci când suntem pe vale, să fim siguri că Domnul este de partea noastră. Amin.